Broers en susters, goeiemôre en baie hartlik welkom by volgens se erediens. Ek is baie dankbaar dat ons vir student Philip Webner hier kan verwelkom. Hy is 'n baie mooi entoesiastiese jong man. Ons wens hom die seën van die Here toe ook hier op die prediking. Dan vra ek bly net 'n oomblik sit na die tyd dat ek net die afkondigings met u kan deurgaan. Asseblief Philip, baie seën. Baie sterkte vir jou.
Goeiemôre broers en susters. Voordat ons met ons erediens begin, kom ons sing vooraf Psalm 23. Ons sing daarvan die tweede beruiming, die beruiming van GBA Gerdener, en daarna gee ons dan 'n oomblik vir stil gebed. Broeders en susters, Kom ons begin ons erediens deur met dankbaarheid in ons harte te verklaar. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons vra vir die Here se seën in gebed. Here ons God, mag U genade, barmhartigheid en vrede aan ons gee. Van U ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n lofsang aan die Here en ons lofsang vanoggend is Psalm 117. Ons almal weet, Psalm 117, kortste psalm in die psalmboek, as ook die kortste hoofstuk in die Bybel. Bestaan maar net uit twee opdragte waar die digter sê, dat alle nasies en volke die Here met loof en prys. En hoekom het hulle om loof en prys? Dan is daar ook twee redes, want sy getroue verbondsliefde, sy goedheid, is geweldig oor ons. En ook sy trou, wat verwys na sy beloftes, dit bestaan tot in ewigheid. Ons sing Psalm 117 op die tweede melodie van Psalm 59 en daarna doen ons saam ons belydenis van ons geloof. As kerk van die Here, kom ons bely en glo in ons harte die volgende. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Sit. Nadat ons na die wet van die Here geluister het en so ook ons lewens ondersoek het, antwoord ons daarna met Psalm 86. Ons sing daarvan vers 3, 4 en 5. Geliefdes, hoor die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisende geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land waar die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel woon, ons staan vanoggend hier as die kinders, nie omdat ons uit onsself dit is nie, maar dat u deur die liefde, u groot ontferming, deur ons herder, ons Here Jesus Christus, as kinders gemaak het. Ons dankie vir hierdie wonderlike genade, om kinders van u genoem te mag word. Mag ons dit elke dag oordink, mag ons elke dag u genade besef, en mag ons daaruit leef, vreugde oor die werke, ook rou oor ons sonde, dat ons die sonde sal haat, net soos u dit haat, en daarvoor sal vlug, al hoe meer ons toevlug sal vind, by u, die die Heilige Gees ons sal vorm, om al hoe meer te lyk na die beeld van u Seun. Ons bid vir ons gemeente, wil u gee dat ons gemeente u naam sal verheerlik, dat ons 'n lig vir die wêreld sal wees, en sout vir die aarde. Ons dink besonders aan ons predikant, ouderlinge, diakens, en aan ons susters wat diensbaar is in die kerk. Wil u aan hulle gee, dat hulle getrou sal wees, in hulle taak, en in hulle roeping, soos u dit aan hulle opgedra het. Ook elkeen van ons, wat in die arm van die gelowige staan. Here, ons is dankbaar en saambly met ons huweliks herdenkings wat ons hierdie vandag en donderdag het. Ons vra, Here, mag u broers en susters dat u hulle huwelike sal seën, u wat hulle vir mekaar gegee het. Ons bid vir die prediking wat vandag reg oor die hele wêreld plaasvind, ook vir die prediking hier vanoggend. En wanneer ons nou u woord gaan oopmaak, en saam daaruit gaan lees, en die verkondiging aanhoor, o Here, mag u woord op goeie grond in ons harte val, en 'n heerlike oes oplewer. Ons bid dit, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. As ons toetrede tot die Here se woord, kom ons sing vir die Here Psalm 16. Ons sing daarvan vers 1, 3 en 4 en daarna lees ons saam uit die Bybel. Ons skriflesing vir oggend, broeders en susters, is 1 Konings hoofstuk 19. Ons gaan die hele hoofstuk lees. Geliefdes, hoor die woord van God, vers 1. Agab het vir Isebel vertel wat die Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as het nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe het hy by Bertsiba in Juda gekom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy het self agter 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is het genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy het daar onder 'n besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kon kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Toe staan hy op en hy eet. En die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lang loop na Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het alleen oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend ruk en die rotse verbreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehi, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel, en vir Elisa, seun van Safat uit Abel-Mehola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal het so wees, wie Gasael sy swaard vryspring, Jehi sal hom doodmaak. Wie Jehi sy swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baalbeeld aanbid het nie. Nadat hy daarvandaan af weggegaan het, kry hy vir Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg, met 12 spanne van 2, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. Hy het sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop en gesê,
laat ek tog net my pa en ma gaan groet. Dan sal ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jy mos nie terug nie. Toe draai Elisa om en gaan slag twee osse, en met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. Daarna het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Ons lees tot sover. Ons fokusverse vir vanoggend se prediking is vers 11 en vers 12. Met die Here se verskyning, met die verskillende verskynings wat die Here aan Elia getoon het. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg gestik en geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Geliefdes in ons Here, ons is so dikwels teleurgesteld in gebeure, in mense, in onsself. Daar is selfs teleurstelling in die kerk. Die kerk waarin die Heilige Gees tog moet woon, is ons vir mense te saai, te vervelig, so alledaags. En dan gebeur het dat mense hulle rug dra op die kerk en hulle toevlug neem na geselskappe waar groter en opspraakwekkende dinge gebeur. Teleergesteld in die kerk, of nog erger, ja, sekerlik die ergste, teleergesteld in God. Dit gebeur maklik wanneer sake om jou begin skeefloop, in jou eie lewe, of in die samelewing. En dan kom die vraag van teleurstelling so maklik by ons op. Waarom gryp God nie in met sy krag nie? Waarom delg hy nie die boosheid uit nie? Waarom dop hy nie my ellendige omstandighede om nie? Het God dalk sy krag verloor? Of is hy daar kan nie slaap? Verskrikkelike gedagtes. Maar geliefdes, die mens dink verskrikkelike gedagtes. En nie een van ons het daarteen immuun nie. Selfs nie eens 'n vrome man soos die profeet Elia was daarteen bestand nie. En onthou, Elia was een van die groot profete van die Ou Testament. Dink maar aan die gebeure by Jesus se verheerliking op die berg. Daar, so skryf Matteus, het Moses en Elia saam met Jesus verskyn. Moses as verteenwoordiger van die wet en Elia as verteenwoordiger van die profete. Maar broeders en susters, teleurstellings kom soms vanweë 'n verkeerde siening van God se wonderkrag. Elia het ook op 'n stadium teleurstelling in die krag van God belewe. Daarvan het ons sopas in ons teks hoofstuk gelees. Hoe hierdie teleurstelling by Elia gekom? In die geskiedenis leer ons Elia tog ken as die profeet wat met groot krag in die naam van die Here optree. Oor baie jare het Elia 'n onwrikbare vertroue in die krag van God opgebou. Dink byvoorbeeld aan die spruitkrit, waar die kraaie vir Elia kos gebring het. 'n Bewys dat God mag het om selfs die voëls van die hemel opdrag te gee en hulle luister. Ook die wonderwerk van die weduwee wie se meel nie opgeraak het nie. Wys vir Elia die wonderkrag van die Here. En toe God die weduwee se seun uit die dood weer lewend laat word het, het Elia gesien, die God wat ek dien, het mag selfs oor lewe en dood. En die skouspel agstigste magsvertoon wat God laat plaasvind het, was op die berg Karmel, waar Elia met die Baalprofeet in konfrontasie was. Daar het God op Elia se gebed vuur uit die hemel gestuur om die altaar saam met die offer voor die oë van die hele volk te verteer. En so het Elia daaraan gewoond geraak dat God met krag intree en hom in sy bediening lei. Maar het wil toch lyk of daar mettertyd 'n probleem met Elia se gesindheid opgeduik het. Dit lyk of Elia al meer op die krag van God begin vertrou het en al minder op God self. Of dat die krag van God net in die wondertekens gesien kan word, waarmee God so nou en dan ingryp om orde aan die saak te stel. Want kort daarna het daar 'n nuwe krisis in die lewe van Elia opgeduik. Koning Agab en sy duiwelse vrou Isebel het begin om die profete van God een na die ander om die lewe te bring en gedreig om ook Elia dood te maak. In ons teks hoofstuk lees ons dat Elia toe bang geword het. Waarskynlik het hy nie dadelik bang geword nie. Hy het mos op die wonderkrag van God vertrou. Hy het waarskynlik gewag dat God weer met 'n wonderdaad sou ingryp. Maar die vervolging het aangehou en aangehou en tot die Elia se teleurstelling het daar niks gebeur nie. Nie 'n weerligstraal uit die hemel of 'n skielike verderflike pes wat Agab en Isebel getref het nie. Die uitwissing van God se profete het aangehou en aangehou totdat dit vir Elia gelyk het of hy alleen oorgebly het. Vir Elia wat soveel op God se wonderkrag staat gemaak het, moes dit gelyk het of God van hom vergeet het, of dat God se krag opgedroog het, of dat God ingeslymer het. Want soos ons in ons teks hoofstuk gelees het, het Elia moedeloos van teleurstelling in die woestyn ingevlug. Daar het hy onder 'n besembos gaan lê en gewens hy gaan liewer dood. Want sonder die krag van God sien hy nie meer kans om verder te gaan nie. Broeders en susters, God het nie van Elia vergeet nie. Al het hy dit nie besef nie. God was die hele tyd by hom, met hom besig. God het Elia se geloof gelei tot 'n dieper insig. Want daar in die woestyn stuur die Here 'n engel na Elia toe met kos en water en hy lei hom na die berg Horeb. Op die berg Horeb het God uiteindelik die lang stilte verbreek met die eenvoudige vraag: wat maak jy hier, Elia? Natuurlik het God presies geweet wat Elia daar maak. God weet tog alles. Maar hy vra hierdie vraag sodat Elia vir homself 'n ondersoek moet afvra. Wat maak ek hier? Elia se antwoord op die vraag wys duidelik dat hy moedeloos was en dat hy nie kans gesien het om die vervolging alleen, soos hy gedink het, sonder die krag van God te weerstaan nie. Hy sê in vers 10 en ook in vers 14: ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en u profete doodgemaak. Net ek het alleen oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. En Elia se antwoord hoor mense ondertoon van beskuldiging. Dit is asof Elia vir die Here sê: ek kan nie my werk doen nie, Here, want u is nie dan by my met u wonderkrag nie. Sonder u wonderdade kan ek tog niks doen nie. Daarom vlug ek. En hierop het God geantwoord. Nie met woorde nie, maar met 'n visioen. 'n Gesig wat hy Elia laat sien het. Die gesig sê miskien baie meer as wat woorde sou sê, want met die gesig het God Elia gelei om te verstaan hoe sy krag werk. Die gesig is vir ons in ons teks hoofstuk soos volg beskryf. God het eersens 'n groot en 'n sterk wind laat verbygaan. Dit was mos wat Elia gesoek het, 'n magsvertoon. Maar in die wind was die Here nie. So staan dit uitdruklik geskrywe. En na die wind was daar nog 'n groter skouspel. 'n Aardbewing. Ook in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n krag wat verteer en verwoes. 'n Groot vuur. In die vuur was die Here ook nie. En toe na die vuur was daar 'n fluistering in windstilte. Die laaste verskyning was so totaal anders as die voorafgaande dinge wat verbygegaan het. Alles behalwe intrekwekkend. So alledaags. 'n Windstilte. 'n Koelte onder 'n boom. Wie sou daaroor verbaas wees? Geliefdes, dit is elke dag rondom ons. Ons sien dit ook nie eens meer raak nie. En tog, geliefdes, juis in die kalm van fluistering van windstilte, daarin was God teenwoordig. Dit staan nie in soveel woorde geskryf nie, maar hier staan dat Elia sy gesig met sy mantel toegemaak het, toe hy dit sien. Want hy het besef, nou staan hy in die teenwoordigheid van die Almagtige God. En niemand kan God sien en bly leef nie. God vertoon homself in 'n fluistering van windstilte. En wat was God se bedoeling daarmee? Daarmee sê God, Elia, moenie my krag net in skouspelagtige dinge soos 'n vuur of 'n aardbewing soek nie. God se krag bestaan nie daarin dat hy so nou en dan met 'n wonderwerk in ons lewens ingryp nie. God werk gewoonlik anders. God se werk is 'n fluistering in die windstilte. Dit wil sê, hy laat sy grootte krag deurwerk juis in die klein dingetjies wat ongemerk by ons verbygaan. In die rustige, alledaagse, stille gang van sake. Die grootheid van God se krag lê juis daarin dat 'n mens die werking nie sommer raak sien nie. Hierdie nuwe insig moes Elia kry terwyl God met hom besig was van Karmel na Horeb. Elia moenie dink dat God self afwesig is omdat daar geen kragtige teken uit die hemel kom nie. Sonder dat Elia dit raak gesien het, het God steeds gewerk en dit boonop met 'n groot onoortreffelike krag. Want terwyl Elia gedink het dat hy alleen oorgebly het, het God in die stilligheid gesorg dat daar in Israel nog 7000 oorgebly het, wat nie die knie voor Baal gebuig het en hom aanbid het nie. Dit moes Elia leer, dat God met 'n onweerstaanbare krag die grootste van alle wonders in die mens laat gebeur, sonder dat dit met die oog raak gesien kan word. Dit is die wedergeboorte van die hart en die geloof. Jare later het ons Here Jesus sy disippels hierdie selfde verborge krag van die Gees van God gewys. Hy sê in Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die Gees gebore is. Die wedergeboorte en die geloof vind in die harte van mense plaas. Nie met groot tekens uit die hemel nie, maar stilweg. Dikwels ongemerk, soos 'n fluistering in windstilte. God maak dikwels sy uitverkorenes nuwe mense deur die wedergeboorte in die kalm en die rustige verbondsopvoering oor die jare heen. Geliefdes, die katekisasie wat die kinders week na week moet bywoon, lyk miskien partykeer vir hulle eentonig en altyd dieselfde. Maar sonder dat hulle dit raak sien, is God daarin besig om met groot krag te werk in hulle harte. God bring geloof by sy uitverkorenes in die doodgewone gebeurtenis dat hulle elke sondag saam in die erediens kom om die waarheid van sy woord te geniet. Die wonderkrag van God in sy kerk moet ons dus nie gaan soek by opspraakwekkende dinge nie, maar juis, daar waar sy woord suiwer gepreek word, daar waar sy sakramente gereeld en behoorlik onderhou word, en daar waar God bekeer met die onbeskaamde tug van sy woord. En geliefdes, nie een van hierdie dinge is opspraakwekkende dinge nie. Nie een van hierdie dinge sal die TV-nuus of die koerant opskrifte haal nie. Maar dit is juis in hierdie dinge waarin God met groot krag werk. As ons die Bybel in geheel beskou, dan sien ons dat die heel grootste wonder van alle tye wat God laat gebeur het, nie juis 'n sensasie was nie. Daardie wonder het nederig begin in 'n staal in Bethlehem. Hy het groot geword in die huis van 'n skrynwerker in Nazareth. So alledaags. Hy was in geselskap met eenvoudige vissermanne en dikwels ook met prostituie en tollenaars. Op die ou einde het hy die veragte dood van 'n misdadiger gesterf aan die kruis op Golgotha. Hierdie man was Jesus Christus, die koning van alle konings. En tog laat God oor hom sê in Jesaja 53, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Dit was hierdie veragte mens, Jesus Christus, wat stilweg en ongemerk die onmoontlike gedoen het om in volkome geregtigheid die wet van God te vervul en elkeen wat in hom glo deel te gee aan sy geregtigheid. Dit was die nederige Jesus Christus wat die ondenkbare gedoen het deur 3 dae na sy kruisiging die dood self met goddelike krag te oorwin. Hy het lewend uit die graf opgestaan. Die opstanding, die grootste deurbraak van alle tye in die geskiedenis. Watter skouspel moes dit nie gewees het nie? En tog was daar geen skare wat dit aanskou het nie. Nie 'n paviljoen vol mense wat dit toe kon toejuig nie. Daar was nie een mens wat dit gesien gebeur het nie. Ja, dit is waarlik soos God op daardie dag vir Elia gewys het. God bewerk die grootste van alle wonders, sonder dat ons eens dit kan raak sien. Maar in hierdie selfde gesig, geliefdes, is daar ook 'n boodskap van vermaning vir ons opgesluit. Dit is, ons moenie met die krag van God misreken nie. Ons wat so met ons geheime sonde aanhou. Ons moenie dit so vertolk dat God niks aan ons kan doen nie, want dan misreken ons gruwelik met die krag van God. Ons moet onthou, God werk soos 'n fluistering in die windstilte, stilweg en ongemerk. Hy is besig met ons, al besef ons dit nie. Hy is lankmoedig, hy gee uitstel, maar ons moet dit nie met swakheid verwar nie. En hiervoor waarsku die apostel Paulus in Romeine 2 vers 4 en 5 vir ons. God is ryk in goedheid, verdraagsaamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid op bekering wil lei nie? Maar deur jou verharding en jou onbegeerlike hart is jy besig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag. Ons moet daarom nie die krag van God wat ongemerk in wat in stilte werk onderskat nie. Maar ten diepste in hierdie gesig wat Elia gesien het, is daar ook 'n boodskap van troos en aansporing aan elkeen wat moedeloos raak omdat hulle nie die krag van God raak sien nie. Geliefdes, Elia wou met moedeloosheid van sy probleme af wegvlug. Maar God het vir hom gesê, draai om, gaan terug op die pad van die Damaskus woestyn, gaan doen wat ek vir jou gesê het om te doen. Geliefde broer en sister, jy wat ook by tye voel of jy met die probleme vinger alleen staan, wat van jou probleme al wil wegvlug, wat selfs wens, jy was ook maar liever dood, God sê ook vir jy, draai om, gaan terug, gaan doen wat ek vir jou gegee het om te doen, vervul jou roeping, werk kalm en rustig voort, terwyl jy weet, ook in die dagelikse sleerwerk in die huis, in die kantoorroutine, die boerdery, en in al die gewone probleme en frustrasies in my werk, in alles, is ek nooit deur God verlaat nie, hy is altyd by my met die krag van sy gees, hy werk stilweg met 'n onoortreffelike krag, selfs al kan ons het nie met die blote oog sien nie. Geliefde broer en sister, is jy nog teleergesteld in God? Nooit. Solank ons onthou, om nie sy krag by opspraakwekkende dinge te soek nie. Solank ons onthou, God werk gewoonlik soos 'n fluistering in die windstilte. Dan sal ons onthou, God werk in my lewe. God werk in sy kerk. Hy verlaat ons geen oomblik nie. En sy wonderbaarlike krag hou hy ons in stand en dra ons deur die lewe tot die einde toe. Geliefdes, hy laat ons nooit in die steek nie. En hierdie troos is vir ons so prachtig opgesaamgevat in die woorde van Psalm 121. Die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee. Aan jou regterhand. Amen. Kom ons dank saam. Ons Hemelse Vader, ons moet erken dat ons dikwels moedeloos raak en dat ons altyd moet verwag dat U met wondertekens moet ingryp. Dikwels vra ons en dink ons, het U van my vergeet? En daarom wil ons met ons hele hart, met ons hele wese, vir u dankie sê, vir die fokus wat u woord vir ons gegee het. U is altyd by ons, en u werk in ons lewens, ook in die kerk, al besef ons dit nie altyd nie. Here, ons wil onsself klein maak en verootmoedig, u ken ons landse omstandighede, ons hoef u nie te herinner nie, want u self het dit so beskik, dat het moet droog wees in ons land. En dit is met diepe afhanklikheid, wat ons voor u kom. Ons smeek, Here, sal u, deur u genade, vir ons land, reën gee, vooral in die Noord-Kaap, daar waar het so baie droog is. Ons weet dat alles is nie oorgelaat aan moeder natuur nie, wat ook al wat sy dwaling dit is. En ons weet ook, u is nie gebind aan weer omstandighede nie. Want Here, u self regeer oor die skepping. Nog wil u vir ons broeders en susters in die Noord-Kaap, so ook alle liewe dier wat daar in die veld is, sal u asseblief vir hulle reën gee, sodat daar voedsel kan wees vir mens en dier en mag hulle dan ook deur die reën sien, die Here is goed. En in dieselfde asem wil ons ook baie dankie sê vir die reën wat U vir ons gegee het, in ons eie stad, ook in ander dele in ons land. Ons loof en prys en dankie daarvoor, want U sorg vir ons. Ons bid vir ons studente en skoolkinders wat dalk nog eksamens skryf. Wil U hulle versterk in hierdie laaste tyd? En ons dankie ook vir die vakansie wat hulle nou kan geniet. Wil U vir hulle ook die nodige rus gee van hulle werk en hulle studies? En toch pleit ons dat U in hulle harte sal werk, dat hulle nie die vakansie verkeerd of as verskoning sal gebruik om nie in die huis te kom nie. Ons bid vir hulle wat op verlof is, wil U ook daar die nodige rus en versterking gee. Ons bid, Here, wees met ons in hierdie nuwe week wat voorlê, en ons dankie dat U altyd voor ons uitgaan, en dat ons altyd op U kan vertrou. Om Christus om wil, bid ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om ons liefdegawe te gee, en na die insameling sluit, of ons antwoord dan op die woord, ons sluit dan ook ons erediens af, met Psalm 90 vers 1, 8 en 9. Geliefdes, laat ons saam bid die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, ons volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.